Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kongregacija za duhovščino pripravila program za zaključek leta duhovništva. Na Češkem se pripravljajo na obisk svetega očeta. Fundacija Populorum Progressio bo letos finančno podprla 193 projektov v Latinski Ameriki in na Karibih. Slovenska Karitas začenja vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Diktator Stalin osebno vodil konspirativno akcijo za uničenje unijatov v Ukrajini. Zaključek leta duhovništva, ki bo v Rimu od 9. do 11. junija prihodnje leto, bo potekal v duhu pričevanj, molitve, spovedi in čaščenja Najsvetejšega. Kot je v programu objavila Kongregacija za duhovščino, se bodo duhovniki iz vsega sveta prvi dan zbrali v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, kjer bo potekala konferenca pod naslovom Spreobrnjenje in oznanjevanje. Priložnost bo tudi za molitev, čaščenje Najsvetejšega in spoved, duhovniki pa bodo skupaj darovali še sveto mašo. Drugi dan se bodo duhovniki zbrali v Baziliki Marije Velike in razmišljali na temo Soba zadnje večerje v bratski skupnosti z Marijo klicati svetega duha. Zvečer pa bo na trgu svetega Petra molitveno bdenje s pričevanji, glasbo in čaščenjem Najsvetejšega, udeležencem pa se bo pridružil tudi sveti oče Benedikt XVI ter zbrane duhovnike nagovoril. V petek 11. junija na praznik srca Jezusovega bo premišljevanje potekalo na temo S Petrom v cerkvenem občestvu. Sveti oče bo daroval slovesno svetomašo v Baziliki svetega Petra in tako tudi zaključil leto duhovništva. Organizacijo zaključnih dogodkov je Kongregacija za duhovščino zaupala vatikanski ustanovi Opera Romana Pellegrinaggi, ki skrbi za evangelizacijo preko pastoralnega turizma in romanj. Z zaključkom leta duhovništva bo tako tudi sovpadal mednarodni simpozij za duhovnike pod naslovom Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba. Prvi tak simpozij je bil leta 1996 v Fatimi, naslednji pa so bili na slonokoščeni obali v Mehiki, v Nazaretu, Betlehemu in Jeruzalemu, v jubilejnem letu 2000 v Rimu in nazadnje na Malti. Papež Benedikt XVI. Pogostokrat izpostavlja pomen leta duhovništva in ga označuje kot dragoceno priložnost za poglobitev zavesti o pomenu in poslanstvu duhovnikov v cerkvi in v svetu. Republika Češka se pripravlja na papežev pastoralni obisk, ki bo potekal od 26. do 28. septembra letos. Teden dni pred papeževim prihodom, torej 19. septembra, bodo v Brnu pripravili konferenco o delu papeža Benedikta XVI, je povedal vodja krščanskih demokratov David Macek. Kot je dejal Macek, je konferenca eden od dogodkov v okviru bližnje priprave na papežev obisk, saj bo Južnomoravsko regijo in Brno prvič v zgodovini obiskal poglavar Rimokatoliške cerkve. Na konferenci bodo sodelovali češki duhovniki, akademiki in drugi strokovnjaki, govora pa bo med drugim tudi o zadnji okrožnici Benedikta XVI. Ljubezen v resnici. Macek je dejal, da je papežev obisk pomemben tudi iz tega vidika, saj bo šlo za njegov prvi pastoralni obisk v tujino po izidu njegove prve družbene okrožnice, zato se pričakuje, da bo papež med obiskom Češke posebno pozornost namenil tudi vsebini svoje okrožnice. Organizatorji konference pričakujejo okrog 1000 udeležencev. Papež Benedikt XVI. Bo tridnevno potovanje na Češko začel 26. septembra v Pragi. V nedeljo 27. septembra bo daroval svetomašo na letališču blizu Brna, zadnji dan potovanja pa se bo odpravil v Staro Boleslavo, kjer bo maševal na grobu svetega Boleslava in se bo srečal z mladimi. Ameriška škofovska konferenca podpira zdravstveno reformo v državi, a hkrati svari, da ne bi leta postala sredstvo za širjenje splava z javnim denarjem ter pot v preveč ohlapno zakonodajo. Predsednik Komisije za življenje pri ameriški škofovski konferenci kardinal Justin Rigali je v pismu ameriškemu predstavniškemu domu ponovno predstavil stališče cerkve v Združenih državah Amerike do zdravstvene reforme. Pismo, datirano z 11. avgustom, ponovno poudarja načela, ki jih je škofovska konferenca že izrazila v pismu ameriškemu kongresu 17. julija letos. Cerkev v Ameriki je prepričana, da je zdravstvena oskrba osnovna pravica, ki pripada vsakemu človeku, še posebej pa najbolj revnim in imigrantom, kar zahteva enakomerno porazdelitev stroškov. Cerkev ves čas izpostavlja nedotakljivo vrednost življenja in dostojanstva vsake osebe ter opozarja, da zdravstvena reforma ne sme promovirati splava, ampak najraje varuje pluralizem in pravico do ugovora vesti. Kardinal Rigali je v pismu ponovno poudaril, da naj nova zakonodaja ostane nevtralna do splava in tako ohrani dolgoletne zakonodaje mnogih zveznih držav, ki splava ne plačujejo iz javnih financ. Večina ameriških državljanov po kardinalovih besedah namreč ne želi, da bi se splav financiral z javnim denarjem. Mnogo jih tudi podpira ali sodeluje v gibanjih in združenjih za življenje. Posebej je izpostavil, da je nedopustno prisiliti Američane z nizkim dohodkom, da financirajo splave za druge, še posebej, če splav jemljajo kot moralno nesprejemljivo dejanje, pri čemer je v ospredje postavil temeljno vprašanje o ameriškem pravnem in moralno-etičnem sistemu.
Mehiška škofovska konferenca je na svojem sedežu pripravila narodno srečanje za družbeno pastoralo, ki bo od 24. do 28. avgusta. Odgovorni za družbeno pastoralo in animatorji bodo na srečanju razpravljali o revščini v Mehiki ter o dolžnostih kristjanov v luči okrožnice ljubezen v resnici in družbenega nauka cerkve. Posebno pozorno bodo proučili nauk papeža Benedikta XVI. In zaključni dokumenti za paraside. To bo prvo poglobljeno branje zadnje papeževe okrožnice in seveda tudi izmenjava izkušenj na področju družbene pastorale. Za lažje povezovanje in medsebojno sporočanje so odprli tudi posebno spletno stran. Fundacija Populorum Progressio, ki zbira pomoč in prispevke dobrotnikov, zbranimi sredstvi pa nato financira projekte, ki pomagajo oblikovati celotnega človeka, se je v tem letu odločila finančno podpreti 193 projektov. To je upravni svet fundacije potrdil tekom svojega letnega srečanja prejšnji mesec v Nemčiji. Srečanja se je skupaj s prelati različnih držav Latinske Amerike udeležil predsednik papeške komisije Corunum kardinal Paul Cordes. Fundacija Populorum Progressio je podprla tiste projekte, katerih namen in cilji so podpora najbolj obrobnega prebivalstva v Latinski Ameriki in na Karibih. Po besedah predstavnika papeškega sveta Corunum, monsignorja Segunda Tejade Munuza, bodo za financiranje letošnjih projektov porabili na 2 milijona dolarjev. Med drugim bo podprtih 39 projektov v Braziliji, 35 v Kolumbiji, 27 v Peruju in 18 v Ekvadorju. Večina projektov je namenjena skupnostim domorodcev ter afroameriškim skupnostim. Omenjeno fundacijo Populorum Progressio je ustanovil papež Janez Pavel II. In jo poimenoval po okrožnici papeža Pavla VI. Iz leta 1967. Večina sredstev prihaja iz italijanske škofovske konference in so namenjena podpori držav tretjega sveta.
Papeška misijonska družba za pomoč Palestini deluje že 60 let. Gre za organizacijo v okviru Kongregacije za vzhodne cerkve, ki finančno podpira lokalno prebivalstvo v Palestini. sedežem v New Yorku, glavni sedež papeške misijonske družbe je drugače v Rimu, od blizu sledi dogajanjem v Sveti deželi, Jordaniji in Libanonu. Zadnje leto pa je svojo pozornost usmerila tudi na Irak in v Sirijo. V 60-ih letih svojega delovanja so prebivalstvu na Bližnjem vzhodu pomagali z več kot 250 milijoni dolarjev, je za časopis Osservatore Romano zatrdil predsednik papeške misijonske družbe monsignor Robert Stern. Po razdelitvi Palestine leta 1947 je takratni papež Pij XII napisal tri okrožnice, namenjene miru v Sveti deželi in razrešitvi palestinskih problemov. 1. maja 1948, 2. v oktobru istega leta in 3. aprila naslednjega leta. Razdelitev Palestine je za prebivalstvo pomenila vir mnogega trpljenja in pomankanja in zato je papež Pij XII želel ustanoviti cerkveno ustanovo, ki bo izrecno namenjena pomoči tamkajšnjim otrokom, družinam, ranjencem, ostarelim in izgnanim osebam. In tako je v okviru Kongregacije za vzhodne cerkve bila 18. junija 1949 ustanovljena papeška misijonska družba s sedežem v Bejrutu. V letih svojega delovanja so se s konkretno pomočjo posvečali številnim razseljenim osebam in beguncem v Palestini, pozneje se je njihova pomoč razširila tudi na jordanske begunce. Med drugim so v Amanu in Zerki se zidali porodnišnici in začeli program namenjen revnim otrokom in njihovim družinam. Po letu 1975 z državljansko vojno v Libanonu se je dejavnost papeške misijonske družbe usmerila še k libanonskemu prebivalstvu in sicer s konkretno zdravstveno oskrbo najbolj potrebnim, še posebej pa s pomočjo katoliškim bolnišnicam, denarno podporo približno 100 sirotišnicam in obnovo v vojni porušenih stavb. Po uporu Arabcev leta 1987 so pomagali vrsti palestinskih lokalnih odborov, nudili zdravstveno pomoč v Gazi, urejali izkoriščanje vode in obdelovalnih površin ter si prizadevali za krepitev kulture pravičnosti in miru. Z mnogimi od teh dejavnosti še vedno nadaljujejo, kot je na primer obnova domov kristjanom, ki živijo v starem delu Jeruzalema, trenutno pa se še posebej usmerjajo v iskanje in zagotavljanje zaposlitve za ljudi, saj je odhajanje kristjanov iz Svete dežele vedno pogostejši pojav. Kot je povedal monsignor Stern, se na Bližnjem vzhodu težke okoliščine in dogodki nikoli ne končajo in tako se tudi ne končata solidarnost in pomoč papeške misijonske družbe. Slovenska Karitas v drugi polovici avgusta začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike, ki je namenjena razvojni pomoči v osrednjem delu Afrike. V lanskoletni akciji se je z darovi posameznikov, podjetij in kratkimi telefonskimi sporočili zbralo 147 tisoč evrov, so sporočili sedeža Slovenske Karitas. Zbranimi sredstvi v lanskoletni akciji se je ob pomoči slovenskih misionarjev v Rizabiju v Burundiju zaključila izgradnja dodatnih prostorov zdravstvenega centra, ki oskrbuje 80 tisoč ljudi. V Mbirici v Burundiju pa se v teh mesecih zaključuje gradnja osnovne šole s 6 razredi za 300 učencev. Izgradnjo je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. V Rucu v Burundiju je bila do tretje faze zgrajena porodnišnica, ki bo imela 50 postelj ter prostore za izobraževanje, svetovanje in oskrbo, preglede ter cepljenje otrok do 5. leta starosti. V tem mesecu se v njej zaključujejo tudi vgradnja vrat in oken ter ometi. Slovenska Karitas želi v prihodnjem letu opremiti porodnišnico v Rucu z medicinsko opremo, bolnišničnimi posteljami in omarami za zdravila. Potrebno je urediti zunanji del kanalizacije in vodovodne napeljave s cisterno za vodo, napeljana pa bo tudi električna napeljava. Ker pa v kraju ni elektrike, je potrebno urediti sistem sončnih celic in možnost podpore z agregatom, so zapisali v sporočilu za javnost. V letu 2010 načrtujejo še izgradnjo osnovne šole za 200 otrok v Rukagu v Burundiju. V sodelovanju s patrom Mihom Drevenškom bo tudi letos po srednjih šolah v Koperbeltu v Zambiji potekal program osveščanja in preventive mladih pred okužbo z virusom HIV pod naslovom Hočem živeti. Slovenska Karitas tudi letos vse ljudi dobre volje vabi, da po svojih močeh prispevajo za srce Afrike. Francoski katoliški dnevnik La Croix je te dni objavil vsebino pisem, ki sta si jih izmenjavala voditelj Sovjetske zveze Josif Vizerionovič Stalin in Nikita Hruščov, sekretar komunistične partije v Ukrajini, in sicer o tem, kako uničiti grško-katoliško cerkev ali unijate v Ukrajini. Dopisovanje je potekalo v letih 1945-1946. Ko je Sovjetska zveza po drugi svetovni vojni svoje meje za 200 km premaknila na zahod na račun Poljske, so na novo osvojenem ozemlju bivali mnogi katoličani latinskega in vzhodnega obreda. Prvi so bili na udaru katoličani vzhodnega obreda ali unijati. Slednji so namreč potomci pravoslavnih, ki so leta 1596 v Brest-Litovsku na sinodi soglasno izglasovali vrnitev v katoliško cerkev. Papeži so priznali njihov vzhodni obred, duhovniki so ostali poročeni, celibat pa je veljal le za menihe, unijati pa so priznali papeževo prvenstvo. Sovjetski komunisti so ukinitev unijatov pripravljali zelo konspirativno, zahrbtno. Celotno operacijo je vodil Stalin osebno, kar je razvidno iz pisma sekretarja komunistične partije v Ukrajini Nikite Hruščova. Hruščov je 17. decembra 1945 obvestil Stalina o pripravah priključitve grško-katoliške cerkve ali unijatov ruski pravoslavni cerkvi. V pismu Hruščov prosi Stalina za dovoljenje nadaljnih operacij in dodaja, da ima inicijativni odbor za ponovno zedinjenje katoličanov grko-katoliškega obreda s pravoslavjem, ki ga podpirajo komunisti, v tej operaciji odločilno vlogo in največ zaslug za uničenje unijatov v Ukrajini. Omenjeni inicijativni odbor je na začetku leta 1945 začel veliko javno kampanjo, ki jo je poimenoval V najkrajšem možnem času se vrnite v naročje vaše prave matere Ruske pravoslavne cerkve. 11. aprila 1945 so istočasno aretirali vse škofe grko-katoliške cerkve. Na začetku leta 1946 pa so vsi bili obsojeni na težko prisilno delo zaradi sodelovanja z Nemčijo. Inicijativni odbor, ki so ga ustanovili duhovniki grko-katoliškega obreda Gabriel Kostelnik, Mihael Melnik in Anton Pelvecki, je 8. in 9. marca 1946 v katedrali svetega Jurija v Lvivu organiziral lažno sinodo, na kateri ni bilo niti enega zakonito imenovanega škofa, ker so bili že vsi zaprti. Na konspirativno sklicani sinodi je sodelovalo 216 duhovnikov. Ta sinoda je preklicala odločitev sinode iz leta 1596 v Brest-Litovsku in izglasovala vrnitev unijatov v rusko pravoslavno cerkev. Izsiljeno vrnitev v pravoslavje je sprejelo 30% duhovnikov, 10% jih je pobegnilo na zahod, približno 10% pa jih je ustanovilo cerkev v podzemlju, ostali pa so končali v sovjetskih gulagih. Grko-katoliška cerkev v Ukrajini je ponovno dobila svobodo leta 1989. Danes šteje 5 milijonov vernikov. Vodijo 15 škofov, ki jim pomaga 2200 duhovnikov, 750 menihov in 1100 redovnic. Na razpolago imajo 3000 cerkva.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.